Dobro jutro, 8 je sat i ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Petak je 15. dan januara. Moje ime je Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Meteorolozi za danas najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U noći na subotu u Bosni je moguć slab snijeg, u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus 9 i minus 3, a najviša dnevna između minus 4 i 1, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
Tri radio. Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A od sadržaja ovog jutra između ostalog govorimo o migrantima. I dok vlasti prebacuju odgovornost sa jednog nivoa na drugi, humanitarne organizacije već mjesecima pokušavaju ljudima u pokretu olakšati njihov boravak u ovoj zemlji. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je od izbijanja pandemije virusa korona za podršku privredi izdvojila oko 10 miliona maraka. Iako dobro zvuči podatak da je prosječna plata iz oktobra nešto veća u odnosu na ranije mjesece, to ipak nije pokazatelj da građani koji je zarađuju lagodnije žive. Možete čuti priču o inicijativi kojom se od opština i gradova širom Bosne i Hercegovine traži da budu zamijenjeni nacistički i fašistički nazivi ulica, škola i drugih javnih površina, a koja je usvojena u parlamentu BiH. Nakon zimskog raspusta u srednjobosanskom kantonu je ove sedmice počela nastava u školama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. Dobro jutro još jednom, žele vam Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Dan je najbolje početi dobrom muzikom.
We're never gonna survive. Ah,
27. Probudite se s nama.
U parlamentu Bosne i Hercegovine usvojena je inicijativa kojom se od opština i gradova širom Bosne i Hercegovine traži da budu zamijenjeni nacistički i fašistički nazivi ulica, škola i drugih javnih površina. U takozvanom zapadnom dijelu Mostara pet ulica nosi imena vojnih i političkih zvaničnika pronacističke nezavisne države Hrvatske i hrvatskog fašističkog ustaškog pokreta. U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, a neke od njih nose nazive četničkih vojvoda. Na desetine je primjera ulica i ustanova koje u Sarajevu nose nazive po fašističkim saradnicima. Tako se po Mustafi Busulađiću, koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja, zove jedna škola u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Šta kažu građani u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu o nazivima ulica u kojima žive, a šta čelni ljudi opština te hoće li ih mijenjati? Odgovore potražio Gojko Veselinović.
Veljko Živković živi u ulici Rade Radića u banjalučkom naselju Vrbanja, u kojem živi dosta povratnika Bošnjaka. Rade Radić bio je četnički vojvoda koji je sa jedinicama NDH učestvovao u borbama protiv jugoslovenskih partizana, zbog čega je nakon Drugog svjetskog rata uhapšen i osuđen na smrt. Živković kaže da potiče iz partizanske porodice, te je za njega ovaj naziv ulice, ali i drugi koji su mijenjani tokom rata kako bi se nazivali po onima koji su bili na strani fašista, uvreda. Poručuje da bi sve te nazive u BiH, ali i susjednim zemljama, trebalo promijeniti.
Kao i u Sarajevu neke ulice, razumiješ, tako i u Banja Luci. Jure Francetića ulica, gdje to ima? Znaš, ko je bio Jure Francetić?
U ulici Mile Budaka, pripadnika ustaškog pokreta i nekadašnjeg ministra prosvjete i vanjskih poslova NDH, na zapadnoj obali Mostara živi Adela, koja smatra da je vrijeme bilo da se promijene svi uvredljivi nazivi ulica.
Ako želimo neko pomirenje, ako želimo ići naprijed, prvo se mora krenuti od promjena naziva svih fašističkih ulica.
Za promjenu naziva ulica koje nose imena saradnika fašista iz Drugog svjetskog rata je i Žarko Đorđić, vlasnik zanatske radnje u ulici Muhamed Efendije Panđe u Sarajevu. Panđe je bio jedan od inicijatora formiranja Hanđar divizije koja je djelovala pri jedinicama NDH. Đorđić smatra da je to tužno jer BiH ima mnogo zaslužnih ljudi po kojima se mogu dati nazivi ulica.
Imamo uglednih pjesnika i književnika i tako i ljudi iz privrede koji vjerojatno zaslužuju da nose nazive ulica i u gradu i tako dalje.
Damir Arnaut, poslanik u parlamentu BiH, koji je predložio inicijativu o promjeni naziva ulica, smatra da je na sramotu svih građana i države da ulice nose nazive po fašistima i njihovim saradnicima, umjesto po herojima koje je Iad Vašem centar u Jerusalimu priznao kao pravednike među ljudima.
To su dakle ljudi koji su dokazano riskirali svoje živote tokom holokausta kako spasili svoje sugrađane od sigurne smrti, deportacije u koncentracione logore itd. dalje. To je dakle bila namjera da se pošalje ova poruka kojim vrijednostima Bosne i Hercegovine stoji.
Inicijativa koja je u BH parlamentu usvojena 11. januara nije obavezujuća za lokalne zajednice u kojima postoje ulice, trgovi i ustanove sa spornim nazivima. Milorad Simić, načelnik Dervente, u kojem jedna od glavnih ulica nosi naziv Draže Mihajlovića, kaže da ne razmišlja o promjeni tog naziva, te ističe da će se mijenjati kada dođe na red.
Šta hoćete od mene, da mijenjam ulicu? Nije došlo na red, doće, ako Bog da.
O problematičnim nazivima ulica i ustanova u BiH govorilo se i u Europskom parlamentu u septembru, kada je konstatovano da svaka zemlja koja je kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo u EU sebi ne može dozvoliti da ustanove i ulice nose nazive prema onima koji su činili zločine i učestvovali u holokaustu. Istaknuto je i da se mora pozivati na krivično kažnjavanje, javnog odobravanja ili negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon zimskog raspusta u Srednjobosanskom kantonu je ove sedmice počela nastava u školama koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. Drugo polugodište za učenike koji pohađaju škole koje rade po bosanskom planu i programu počinje 25. januara. U međuvremenu kantonalni krizni štab odbio je zahtjev resornog ministarstva da ublaži pojedine mjere u organiziranju nastave koje su uvedene zbog pandemije koronavirusa, uz obrazloženje da zato još uvijek ne postoje uslovi. Informiše Marija Augustinović.
Online nastava pokazala se kao loše rješenje i za učenike i za roditelje, smatra Sanja Fišić, majka srednjoškolca iz Novog Travnika.
I mislim da djeca imaju tu jedan veliki, veliki nedostatak sad sa nastavkom školovanja. Uvijek će kaskat, ono, znači uvijek te nastavne jedinice koje su u tom periodu obrađivane nisu deci objašnjene, prenešene, uvijek je tu nedostatak, ta rupa neka, da tako kaže.
Tokom pandemije koronavirusa nastava u Srednjobosanskom kantonu organizirana je po takozvanom kombiniranom modelu. To znači da se većim dijelom izvodi u školama, dok je online model omogućen za odjele s većim brojem učenika, kao i za djecu koja su u rizičnim grupama. Abdullah Srezlija iz kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja priznaje da trenutni način organiziranja nastave ima broj nedostatke.
I negdje se ide dan na izmjenično, dan se ide u školu, dan na online nastavu, a negdje se ide 7 dana, tako da ti 7 dana je praktično i zaboravi da su išli u školu. Zabrinuti smo da bi ove generacije koje su zahvaćene pandemijom mogle biti generacije sa određenim propustima i u odgoju i obrazovanju.
A da pojedine mjere u školama mogu biti ublažene, smatra ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić. Domić je kantonalnom kriznom štabu među ostalim predložio da školski sati, koji su po preporuci epidemiologa skraćeni, ponovo traju 45 minuta. No ovaj prijedlog je, kako ističe, odbijen.
Mi ćemo pokušati opet za neki, ne znam, mjesec dana. Ali ovo su najviše razlije, pošto škole nisu se pokazale kao neki veliki izvor zaraze. Predugo ovo traje da bi rekla jedan dok način.
Krizni štab Ministarstva zdravstva Srednjobosanskog kantona smatra da trenutno nema uvjeta za mijenjanje ili ublažavanje postojećih mjera kada je riječ o organiziranju nastave. Uz zadržavanje online nastave to znači da će školski sati i dalje trajati 30 minuta bez mogućnosti velikog odmora, dok će u školama i dalje biti obavezna zaštitna oprema uz ograničeno kretanje učenika i pojačane inspekcijske kontrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović. Sorry seems to be the hardest one. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? Strikes me and a way to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard?
Sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word.
Ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. U nastavku ćemo o aktualnostima u glavnom gradu Bosni i Hercegovine. Informacije zna naša Munevera Hodžić-Bašić. Dobro jutro, Munevera. Kako je stanje u Sarajevu? Snijeg je padao jučer tokom cijelog dana i noćas. Šta kažu u zimskoj službi rada? Imaju li dovoljno ekipa na terenu?
Pa prije svega dobro jutro tebi, dobro jutro slušalcima Radija 27. Zaista ulice u Sarajevu su zatrpane snijegom. Zimska služba kantonalnog javnog komunalnog preduzeća rad počela je sa čišćenjem snijega i kažu neće dozvoliti da se sarajevske ulice zamrznu. Naime, na terenu je 38 vozila, čiste se sa obraćajnice prvog i drugog prioriteta i, kako kažu, radi se i mokri postupak posipanja ulica kalcijem da ne dođe do poledice. Inače, zimska služba rad nadležna je za održavanje u zimskom periodu 4 gradske općine, Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad. Ovo nam je potvrdio Dževad Kobiljak, šef zimske službe preduzeća rad. S obzirom da meteorolozi prognoziraju najniže temperature tokom vikenda, oprez i vozačima i pješacima.
Svakako da trebaju biti svi na oprezu. Munevera, ono što je nekako tipično jeste da je od 1. januara gas u kantonu Sarajevo jeftiniji za 8,5%. Međutim, do smanjenja cijena grijanja ipak neće doći. Šta kažu toplanama, zbog čega?
Iako je gas u kantonu Sarajevo od 1. januara pojeftinio 8,5%, sarajevske toplane najvjerovatnije neće sniziti cijenu centralnog grijanja. Ovu vijest potvrdio nam je i Enver Hadži Ahmetović, ministar komunalne privrede u vladi kantona Sarajevo. Jedini razlog za ovu odluku je, kako kaže, gubitak toplana od 100 miliona maraka koji se nakupio u prethodnim godinama. U toplanama kažu da su o gubitku obavijestili nadležno ministarstvo koje odlučuje da li će doći do smanjenja cijene centralnog grijanja s obzirom da je gas od 1. januara pojeftinio za 8,5%. U resornom ministarstvu kažu da vjerovatno neće pojeftiniti centralno grijanje i ako bi smanjili cijenu, to bi, kako kažu, bilo malo. Od toga građani ne bi imali veliku korist, a velika bi šteta bila za dalje poslovanje sarajevskih toplana, rekao je resorni ministar Hadži Ahmetović. Podsjećam, prije 2 godine gas u kantonu Sarajevo je poskupio oko 30% i tadašnja vlada kantona Sarajevo je građanima i toplanama subvencionirala gas. Međutim, od 1. maja 2020. kada je završeno subvencioniranje gasa, toplane su prošlu godinu imale gubitak 800.000 maraka. Dakle, centralno grijanje u kantonu Sarajevo može biti jeftinije samo kada se pokrije gubitak, saopštili su iz resornog ministarstva.
Munevera, hvala ti puno na ovom javljanju. Svakako čujemo se sljedeće sedmice već.
Do slušanja i ugodan vikend.
Hvala također. Bila je to naša Munevera Bašić-Hodžić.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee da dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je od izbijanja pandemije virusa korona za podršku privredi izdvojila oko 10 miliona maraka, što kroz takozvani korona zakon, što kroz redovna budžetska izdvajanja. U udruženju poduzetnika u Mostaru pozdravljaju poteze vlasti na podršci opstanku preduzeća, međutim apeluju da se pomoć nastavi kada pandemija popusti, kako bi firme mogle dočekati neke normalnije uslove poslovanja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behra.
Glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da je vlada proteklih mjeseci po izbijanju epidemije virusa korona preduzela nekoliko konkretnih mjera, među kojima je donošenje i takozvanog korona zakona.
Oko 2000 gospodarskih subjekata je ostvarilo pravo putem korona zakona i za tu namjenu u smislu potpore gospodarstvu isplatili smo negdje oko 5 milijuna konvertibilnih maraka.
Također, dodaje Pavlović, pandemija COVID-19 nije spriječila vladu HNK da izdvoji i redovna budžetska sredstva ranije predviđena za pomoć privredi.
Tako smo iz Ministarstva poljoprivrede poticali sa iznosom negdje oko 2 milijuna konvertibilnih maraka. Na isti način su potporu gospodarstvu pružali i Ministarstvo gospodarstva, kao i Ministarstvo trgovine, turizma i ugostiteljstva, koji su u ovoj godini iza nas izdvojili po 1 milijun konvertibilnih maraka.
To je ukupno oko 10 miliona maraka podrške privredi, kažu u vladi HNK, i najavljuju kako namjeravaju, uprkos smanjenom prilivu novca u budžet, za podršku privredi sličnu sumu izdvojiti i u 2021. godini. Tajnik Asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač podsjeća kako je vlada HNK podršku privredi najavljivala još krajem ljeta.
I prema onome kako je tim pozivima bilo predviđeno i propisano i prema rokovima koji su navedeni, to je sve i realizirano. Dakle, s te strane se može kazati da je taj plan vlade Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno kantona, realiziran.
Buhač naglašava kako se radi o bitnoj pomoći vlade HNK, ali dodaje da je sada važno da vlasti u Bosni i Hercegovini nastave pomagati realnom sektoru i kada pandemija popusti.
Vlade, dakle i ova vlada u HNŽ, HNK, trebaju nastaviti najozbiljnije i surađivati i potpomagati gospodarstvu da ne bi upravo u ovoj godini kad očekujemo i se bar nadamo da će pandemija jenjavati, da ne bi onda došlo do kolapsa kad smo sve uspjeli sačuvati u 2020.
Obrtnik Tomislav Majić, koji je i predsjednik udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, komentirajući izjave iz vlade o značajnoj pomoći ekonomiji, za naš radio je kazao:
u 19. i 20. realno u gradu Mostaru preko 3000 ljudi ostalo bez posla. Možemo se mi hvaliti nekim mjerama, nekim desetinama miliona podrške, pomoći, međutim gubicu se mogu izraziti u stotinama miliona.
Majić smatra i kako bi javni sektor trebao ravnopravnije podijeliti teret krize sa realnim, istakavši kako se troškovi javnog sektora povećavaju bez efektivnih rezultata po ekonomiju.
To što je do sad izdvojeno 10 miliona, to spomeni samo prepravljeni naslovi na određenim budžetskim predviđenim troškovima. Ako opet to spašavanje privrede bude išlo za spašavanje radnih mjesta u kladioncama, mislim da unaprijed možemo reći da je to propala priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako dobro zvuči podatak da je prosječna plata iz oktobra nešto veća u odnosu na ranije mjesece, to ipak nije pokazatelj da građani koji je zarađuju lagodnije žive. Naime, zbog kontinuiranog poskupljenja hrane, pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je svega 50,9%. Podatak je Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. I Konjičani osjete ta poskupljenja i, kako neki od njih kažu, sa mjesečnim primanjima jedva uspijevaju kupiti osnovne životne namirnice. Slušamo Amru Mušinović-Husić.
U prvim danima januara ove godine došlo je do poskupljenja ulja, brašna i mesa, a praksa je da su cijene od 3 do 5% veće u odnosu na prethodnu godinu, poručuje predsjednica Upravnog odbora Saveza udruženja potrošača BiH Gordana Bulić.
Nažalost, mi imamo jednu tihu inflaciju i svake godine u odnosu na prethodnu godinu dočekaju nas maloprodajne cijene u prosjeku 3, 4, 5% veće nego u istom periodu prethodne godine. Nažalost, ove godine imamo sa nekim osnovnim prehrambenim proizvodima, imamo i malo goru situaciju. Recimo, jestivo suncokretovo i sojno ulje je poskupilo više od 10%, čak u odnosu na prethodni mjesec. Imali smo cijenu 2,20, sada je ta cijena 2,35, 2,40, zavisno od vrste i proizvođača. Imamo neko malo povećanje cijena šećera, brašna, mesa također. Penzioneri zaista zbog povećanja cijena ovih proizvoda na neki način su ugroženi.
Zdravka Blažević, penzionerka, je iz Konjica, kaže da penzija nije dovoljna za sve što bi joj bilo potrebno, ali uspijeva osigurati osnovne namirnice.
Poskupilo je sve, zaista je katastrofa. Sve je poskupilo. A mi penzioneri smo normalno najugroženija kategorija. Nama je i kad poskupi jedan artikl, to se osjeti, ako imamo više. Ja živim sama, pa da vam kažem, ako hoću normalno da se hranim, pa to ti je najmanje između 400 i 500 maraka. Samo za hranu, jer ja vodim računa o ishrani. Zaista, stara sam, više u penziji sam, normalno da vodim računa o ishrani i samo se baziram na to.
U Konjicu je petkom takozvani pazarni dan, dan kada je otvorena pijaca i kada Konjičani nastoje kupiti namirnice po nešto prihvatljivim cijenama.
Zelić, Mumin. Što se tiče skupoće, pa tu se to kreće, a glavno cijena su ti mandarine 2, banane dvije, uglavnom ta cijena sad dana.
Šljivo delo se ja zove. Po mene nije skupa. Kako narod neće da radi? Niko neće da radi, niko neće kokoš, niko neće ovcu. Ovo i treba skupce biti. Sve u gradu, a ja sam na džepima. Nema ovdje ni bašte, nema ovdje ni livade, nema ovdje ništa.
Semina lepera, lisičić. Cijene su standardne. Ja kako znam, još čini stalno su cijene. I prošle godine je ovako bilo.
Mustafa Džemila zovem se. Ma, ja odvojim koliko je svakog petka odvajam. Bila sam u tržnici, malo sam uzmala nekog mesa. Za ljude koji nemaju, skupo je. Koji imaju, opet tako. Ali ja eto nekako prolazim. Imam muž mi je bolestan, ali eto opet nekako snalazim se.
Svaki dan skuplje, Boga mi, ko radi u privatni, evo sad sam imala priliku da čujem, žali se svijeta, eto malo koga je bolja firma, možda malo bolje, penzioneri, njima se samo divi, oni su najugroženiji, zaista.
Da vam kažem, građani žive danas da su sad, ništa više.
Iako je sada situacija dosta teška, stanovnici Bosne i Hercegovine bi u naredna 2-3 mjeseca mogli doživjeti olakšanje, jer trebalo bi doći do smanjenja cijena namirnica kada se zalihe iz silosa prerade, a proizvodi dostave na tržište, kaže Gordana Bulić iz Udruženja potrošača.
Naime, ove robe dobivaju se znači uglavnom iz sirovina koje se skupljaju ljeti od jula do oktobra, šećerna repa, šećerna trska, pšenica, znači za brašno, i sve te robe u ovom periodu imaju zaista uglavnom malo veće cijene u ovom zimskom periodu, da bi dolaskom proljeća te cijene malo opale, jer te robe moraju da se izvuku iz skladišta, odnosno moraju da se prerade i da se očiste silosi za prihvatanje nove žet. Znači do kraja maja te robe bukvalno moraju biti pretvorene u brašno, u šećer, u ulje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
That thing.
baby. Banda. Hey. Get up on that thing and dance with you. Better. Get up on that thing and dance with you. Come here. Get up on that thing.
I don't do.
U nastavku ćemo pričom do susjeda. Svjetske sile mekom moći jačaju i šire svoj politički utjecaj širom svijeta. Kakva je uloga kulturne diplomacije u Srbiji, dok službeni Beograd, strateški orijentiran ka članstvu u Europskoj uniji, steže ruku i Moskvi i Pekingu? Poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
I Europska unija i Rusija, i Sjedinjene Američke Države i Kina. Iako strateški opredeljen ka Briselu, Beograd pruža ruku i Moskvi i Pekingu. Njihovo prisustvo u Srbiji nije samo političko-ekonomsko. Sve prisutniji i uticaj kroz meku moć. Jačanju kineskog prisustva u društvenom životu Srbije pomoći će kulturni centar koji se gradi na mestu nekadašnje ambasade koja je uništena u NATO bombardovanju 1999. zbog, kako je zvanično objašnjeno, korišćenja pogrešnih mapa. Kada bude izgrađen, kineski kulturni centar u Beogradu biće najveći te vrste u Evropi, kako su najavili zvaničnici, a najavljen je kao podrška strateškom prijateljstvu Srbije i Kine. U Beogradu pri Filološkom fakultetu 14 godina deluje i Institut Konfučije, koji promoviše kineski jezik i kulturu u svetu. Sjedinjene Američke Države, u kojima radi više od 100 instituta pod imenom kineskog filozofa, smatraju ih entitetom koji unapređuje globalnu propagandu i maligni uticaj Pekinga. Rusija, kulturno, jezički i religijski bliža Srbiji od Kine, svoj uticaj godinama jača kroz promociju kulturnih sadržaja. U čast poznatog ruskog hora, čiji je deo ansambla stradao u padu aviona 2016. park u centru Beograda nosi njegovo ime. Rusija je učestvovala i u oslikavanju unutrašnjosti hrama Svetog Save. Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da kulturna diplomatija ima značajnu ulogu u širenju političkog uticaja.
Nemojmo imati iluzija i nemojmo se zavaravati. Rusija je velika zemlja, ona ima svoje ozbiljne interese na Balkanu, oni imaju uporište preko Srbije i tekako žele i nekom silom i bilo kako da ostvaruju svoje interese.
Najveći broj kulturnih aktivnosti u Srbiji realizuje se preko ambasade i Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu, poznatog kao Ruski dom. Nije poznato koliko novca se izdvaja za te aktivnosti. S druge strane, jasno se zna kako i koliko sredstava Evropska unija troši na podršku kulturnim aktivnostima u Srbiji. Kroz projekat Evropske komisije Kreativna Evropa u 2020. uloženo je 8,6 miliona evra.
Te procedure veoma demokratične, veoma transparentne i unapred, što je jako važno da se podcrta, unapred potpuno jasno i koncizno je postavljeno, da ne postoji, kao što je često u nekim drugim situacijama slučaj, ne postoji prostor za interpretaciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa u Srbiji. U 8 gradova Srbije deluje Američki kutak, projekat sa ciljem da se aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji približe građanima. Zalaganje za zajedničke vrednosti oličenih u obrazovanju i kulturi upravo se sprovodi kroz medijski projekat Vi ste svet, kroz koji se promovišu ličnosti iz Srbije koje su svojim delima zemlju činile prepoznatljivom i u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Vraćamo se domaćim temama. Nepoznat je tačan broj migranata koji su za boljim životom krenuli put Evrope, a zaglavili u Bosni i Hercegovini. I dok vlasti prebacuju odgovornost sa jednog nivoa na drugi, humanitarne organizacije već mjesecima pokušavaju ljudima u pokretu olakšati njihov boravak u ovoj zemlji. Priča nam stiže iz Gračanice od Adnana Džafe.
Humanitarna organizacija Emaus iz Dobo Istoka o migrantima na području Tuzlanskog kantona brine od oktobra 2019. godine. Na koji način ispričala nam je Mirela Ahmedbegović, koordinator Emausovog projekta za migrante.
Od oktobra 2019. svakodnevno smo krenuli sa distribucijom jednog toplog obroka za migrante koji se nalaze u Tuzli u tom periodu na autobuskoj stanici gdje je bilo između 300 i 400 osoba svakodnevno koji su dobivali topli obrok od jedan topli obrok od nas. Nakon što su ljudi izmješteni sa autobuske stanice, jedan određeni broj ljudi je ostao u Tuzli i mi smo nastavili sa našim aktivnostima podjele obroka, s tim da su to bile različite lokacije i za ljude koji su tu već duži period, koji su bili smješteni u nekim da li privatnim smještajima ili za ljude koji na ulici spavaju. Mi smo i dalje nastavili dijeliti obroke i dijelimo to i dan danas. Mi smo u saradnji sa našim partnerima otvorili takozvani mini centar, odnosno prostor u kojem su oni mogli da obavi ličnu higijenu, da dobiju odjeću, obuću, sve ostale jer njihove svakodnevne potrepštine. Oni su tu imali mogućnost da se istuširaju, da dobiju topli napitak, da napune svoje telefone, sve ono što im u toku dana je potrebno. Pored jednog toplog obroka, mi pružamo i te druge usluge. Imamo dosta ljudi koji lutaju, da kažem, iz grada u grad naše države, ali Sarajeva, iz Unsko-Sanskog kantona koji dolazi. Prvenstveno želim da se zahvalim, jer bez obzira na svoju situaciju, ovu, da kažem, hajku oko migranata, i da ljudi dalje se uključuju, da ljudi dalje imaju taj poriv da pomognu, jer ne mogu da gledaju u kakvom stanju se nalaze ti ljudi.
Na inicijativu humanitarke Nihade Okanović iz Gračanice pokrenuta je akcija prikupljanja sredstava za šivenje vreća za spavanje namijenjenih migrantima. U procesu je izrada 160 vreća za spavanje. Veliki broj šnajderica odazvao se ovoj akciji. Vreće je kreirala Hana Kapetanović, predsjednica udruženja Tragom tradicije iz mjesta Pribava.
Kreirala sam ja vreću po uzoru da bude kao, znači kad se raširi vreća, ima okolo rajfešus, kad se raširi da im bude kod ćebe. I ovom prilikom zahvaljujem se jako gospodinu Šabiću koji nam je eto po cijeni koja je stvarno simbolična, uopšte nije nikakva cijena prava, znači prava cijena ovog materijala, i on je sudjelovao s tim u ovoj našoj akciji. I molila bi ovom prilikom da se javi svi koji mogu šiti, znači koji imaju imalo iskustva i koji znaju i mogu šiti nešto malo deblji materijal, da se javi da se tim ljudima pomogne. 062 443 3857 je moj broj telefona, pa eto dalje ćemo se. Mogu, ja recimo imam i prostora i imam i mašinu, može ko zna šit, može doći na moje mašini šit.
Veći broj vreća sašile su šnajderice okupljene oko udruženja Behar iz Škahovice, govori Nisveta Smajlović, predsjednica udruženja.
Pozvala meni Hada Okanović da se uključimo u sakupljanje financijske podrške. Ja sam joj rekla da imamo i žene koje kroje i šiju, da bi mogle i da šiju te vreće za migrant. Ona je pristala, ima tu 5 žena koje su se uključile. Tu vodi sekciju Nurić Zurijeta. Ta naša ideja traje već duže vrijeme. Mi smo se i prošle godine uključivali u tu sekciju, sakupljali smo hranu, odjeću, obuću i pravili smo razne kolače gdje smo direktno išli dijelili u Tuzlu. Mogu reći da sam ponosna što smo u svemu prve i to se odazivamo na svaku akciju gdje god treba.
Brojna udruženja sa područja grada bila su voljna učestvovati, ali zbog neposjedovanja industrijske šivaće mašine bila su spriječena.
Nikad se ne zna ko se može naći u kakvoj situaciji. Ja sam iskreno razmišljala i mislila sam, bila sam ubeđena da će ljudi puno više se odazivati, međutim, vreće su jako debele, znači debelo je taj materijal i ne mogu se šit na običnim mašinama, i znači evo apelujem na sva naša udruženja da treba svakom udruženju treba jedan kurs šivenja i da imaju bar jednu industrijsku mašinu, jer vidite kakva vremena idu, a mi smo žene poznate po tome da se organizujemo i da hoćemo priskočiti u pomoć.
U akciju su se uključili i dobavljači materijala, vlasnici firme Gir, koji su materijal ustupili po višestruko nižoj cijeni od prodajne. Brojni građani svojim su individualnim donacijama već podržali akciju, a svi ostali će donacijom od 7 konvertibilnih maraka donirati jednu vreću za osobu u pokritu. Za jutarnji program Radija 27 iz radničke i samoorganizovane Gračanice, Adnan Džafo. We'll be right back.
with every day. Take it all away and be the one who catches all your tears. Thanks to you. And so I have to say before I go
Inovativni pristup na COVID-19 u Bosni i Hercegovini jedan je od projekata kojim je u godini pandemije Udruženje žena Maja iz Kravice pomoglo u ublažavanju posljedica koronavirusa na području opštine Bratunac. Kroz projekat su pomagali najugroženijim kategorijama stanovništva. Slušamo Slađanu Brajović.
Inovativni pristup na COVID-19 u Bosni i Hercegovini jedan je od projekata kojim je u godini pandemije Udruženje žena Maja iz Kravice pomoglo u ublažavanju posljedica koronavirusa na području opštine Bratunac. Vesna Erić iz Udruženja žena Maja kaže da su projektom obuhvatili najugroženije kategorije stanovništva.
Kroz projekat je podijeljeno 100 higijenskih paketa za korisnike iz marginaliziranih kategorija. Informacije za podjelu ovih paketa su nam pružili Crveni krst u Bratuncu. Oni su nam dali imena korisnika kojima su ovi paketi neophodni, a također i Udruženje hendikepirane djece i omladine Leptir su nam dali jedan broj imena kako bismo i njihovim korisnicama pomogli u prevazilaženju ove teške situacije izazvane COVID-om. Također i nevladne organizacije iz Bratunca su razmijenile s nama svoje informacije za osobe koje su oni znali da su u stanju potrebe, kako bi ovi paketi koji nisu bili pretjerano veliki, vrijednost paketa je bio nekih 10 eura, ali su uglavnom tu bile zaštitne maske, zaštitna sredstva i nešto higijene. Također u okviru ovog projekta pružena je podrška za Dom zdravlja. Domu zdravlja u Bratuncu dostavljeno je 50 FFP2 zaštitnih maski, zatim 400 jednokratnih hirurških maski, 10 pakovanja rukavica, 100 zaštitnih vizira, jedno zaštitno odijelo, jedna pumpa za dezinfekciju prostora i 100 litara tečnosti za dezinfekciju.
Erićeva napominje da je osim pomenutih aktivnosti pružena pomoć i podrška za 10 žena iz opštine Bratunac.
Podijeljeno je 10 grantova za 10 korisnica, raspisan je javni poziv i po javnom pozivu mi smo alarmirali naše nevladne organizacije organizacija u Bratuncu. Na društvenim mrežama smo objavili javni poziv. Uslov su bile znači kategorije koje su zbog pandemije COVID, njihove porodice imale nekakve ekonomske gubitke, odnosno poteškoće. I uglavnom su to bila poljoprivredna gazdinstva kojim je trebala podrška. Prošlo je 6 projekata za podršku funkcionisanja poljoprivrednih gazdinstava i 4 projekta za pokretanje nekih malih mini biznisa koje će pomoći bolje funkcionisanje porodica, da tako kažem, u uslovima pandemije. Svih ovih 10 korisnica je dobilo podršku u vrijednosti od 500 eura u robi koju su one napisale kroz projekat.
Jedna od korisnica projekta je Isuada Obradović, koja živi u zaseoku Brezak nedaleko od Kravice i 15 godina se bavi preradom voća.
Pošto već radim preradu, bila mi je potrebna ambalaža, kao i stočna hrana, već imam stoku, tako da će mi ova pomoć stvarno dobro doći. Pravim šokove, džemove i kupinovo domaće vino. Tu već radim 15 godina, već sam bila napravila gotov proizvod, ali bio mi je stvarno problem za ambalažu, što sad dobivajući ovog programa, mislim, stvarno će mi pomoći da ja tu sve moje proizvode upakujem i da prodam na neki način, već imam zagovorenu kupovinu, bit će mi baš od velike pomoći.
Evo, u doba ove pandemije, dakle, koliko je teško, da kažemo, na selu obezbijediti uslove da sve onako funkcioniše kako treba?
Pa život na selu je inače težan i bez ove pandemije, ovo je nam je bilo još jedan dodatan teret. Nisam imao priliku da odeš negdje i da radiš kao što smo prije pod Nemcama, van grada, što je nam je stvarno otežalo. Što rekao, težak je život bilo gdje, ali ja vidim budućnost u selu što se tiče i zdrave hrane, evo sad i ove sve bolesti, što rekao čovjek, nekako se nadam da ćemo se svi na neki način vratiti selu i da će podržati institucije i svi koliko mogućnosti nas seljake da mi i istrajemo u tome.
Projekat Inovativni pristup na COVID-19 u Bosni i Hercegovini u 10 lokalnih zajednica realizovao je Care Balkan uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za ovo 15. januarsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radija 27. Uz napomenu da sve naše sadržaje možete naći na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Posebno podsjećam da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih te Između redova, osim na našem sajtu, možete naći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. S vama su proteklih sat vremena podijelili Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.